käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes, täna teemal elu kutse. Täna sellel teemal siin Pereraadio stuudios oma kogemusi ja mõtteid vahetamas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja selle elu kutse peale. Ma hakkasin mõtlema, lugedes ühte artiklit Eesti naisest, kus luuletaja Lehte Hainsalu rääkis sellest, kuidas tema on avastanud sõnade tähendust. Ja kuigi meie saadan täna pealkirjastatud elu kutse just nimelt kahe sõnana, siis tema räägib elu kutsest ühe sõnana ja räägib, kuidas elu, ma ei tea, tema jumala suhtest midagi, aga tema ütleb, et elu on meid kõiki siia kutsunud teatud eesmärgiga. Meie kristlastena teame, et Jumal on meid kõiki siia toonud teatud eesmärgiga, tema on meid loonud teatud eesmärgiga. Ja kui ta räägib andest, siis ta ütleb, et see on miski, mis sulle on antud, sa pead selle kingituse eest hoolt kandma, seda rohkendama ja jagama. Ja ütleb, et selle sõna tähenduse mõistmine annab alandlikust. Oled sulle usaldatud ande alandlik kasutaja. Mind panid need tema sõnaseletused mõtlema ja mõtlema piiblivalgel, mõtlema ka meie endi kogemuse valgel, just kristlaste kogemuse valgel, et see elu kutse ongi see, kui Jumal meid elule kutsub, kui tema meid nii-öelda hakkab looma ja paneb siis ema kõhus selle väikese südame lööma ja tuleb see esimene tukse sealt. Ja Jumal on kutsunud veel ühe inimese elule ja kui me loeme 139. psalmi, siis seal ütleb Taavet, sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll üht ainustki neist ei olnud olemas. Ja see paneb meid ilmselgelt väga mõtlema, et Jumal tõesti on meid kõiki luues siia maa peale teinud seda mingi mõttega. Ja mina olen vahest mõtelnud, aga üsna ruttu küll selle mõtte kaitki jätnud, et kui palju sellest, mida mina siin maa peal olen teinud, on tehtud siis selle Jumala poolt antud mõttega, sest Jumal oma suuruses ja tarkuses on ju meid teinud ka võimelisteks oma valikuid ise langetama ja paraku väga sageni me langetame need valikud, nii nagu meie tahame ja ei kuule Jumalat. Küllap ühel päeval seal üleval taevakodus või veel hiljem siis uueks loodud maal me saame neid asju küsida, kui me tahame neid küsida, sest eks nende asjade ära tundmine tagant järgi võibolla ka teeks haiget, et me nii palju oleme aega raisanud, võimalusi raisanud ja ignoreerinud seda Jumala häält, mis meid juhataks seda teed mööda, mida mööda tema tegelikult on tahtnud, et me käiksime.
Mina jälle arvan, et meil pole vaja üldse oodata sinna taeva koju saamist selleks, et aru saada, kui palju me tegelikult oleme oma elus aega raisanud asjade peale, mida me poleks pidanud tegema ja kui vähe me oleme tegelikult teinud neid asju, mida Jumal oleks tahtnud, et me teeksime. Et ma usun, et iga vähegi aus kristlane, kui ta võtab hetkekski aja maha ja vaatab tagasi kasu ühele päevale oma elus, näeb hästi palju neid olukordi, kus need valikud on tehtud minu enda soovi või tahtmisi silmas pidades. Ja minul on küll tihti peale sellest nii kahju. Ma vaatan oma elu peale ja oma päevade peale ja mõtlen, et tegelikult Jumal on nii palju mulle annud ja mul on imelisi kogemusi temaga ja ma tunnen teda pisut. Ja ma olen nii tänulik nende teadmiste ja kogemuste ja tema lähedal oleku eest ja ometi, kui valus võib tal olla vaadates minu elu, tunda seda et, ja näha seda, et ma teen nii palju valikuid, mida ma ei peaks tegema. Ja selles mõttes ma mõtlen, et meil igal ühel tasub võtta nii sageli kui võimalik see aeg hetkeks maha, sest selle jaoks ei ole vaja mingisugust mitmetunnilist meditatsiooni, et aru saada, et sa oled jälle teinud asju, mida sa ei peaks tegema. Ja mõelda järele, et kas see kõik oli seda väärt, et loobuda Jumalaga käimisest selleks hetkeks, kui ma tahan oma enda soove ja tahtmisi ellu viia. Tihti peale me saame tagant järgi aru, et see ei olnud tore. See oli mõttetu, see oli ajaraiskamine, sest minul on ka neid hetki, kus mulle tundub, et ainus asi, mis ma tahan, on saada see hetk rahu, kus ma istun maha, panen kõrvaklapid pähe ja hakkan arvutist mingisugust täiesti mõttetud filmi vaatama. Ja see tundub selle päeva tippsündmus. Ja siis, kui sa oled seda teinud ära ja oleks aeg minna magama, siis sa saad aru, et ma ei oleks pidanud seda tegema. Ega ma ei saa sealt seda, mida ma arvan, et ma saan. Ja see on selle patuse inimese kõige kummalisem või üks kummalisi selliseid arusaamu asju, mis käib selle patusesega kaasa, et pat tehakse sulle nii hirmus meeldivaks. Ja sulle nii väga tundub, et kui ma praegu selle asja ära teen, siis on õnn majas. Kahjuks see ei ole. Et kahjuks on tavaliselt nii, et pärast seda on sul põhimõtteliselt selline tunne nagu siis, kui mina olen hull magusa sõber. Ja mõnikord ma võtan nõuks süüa ära suuremal hulgal magusat. Ja kui need esimesed ampsud on hästi head, siis pärast sa sööd niimoodi juba vägisi. Ja kui see kõik on otsas, siis sa saad aru, et üldiselt on mul üpris paha olla, süda läigib. Ja siis sa mõtled, miks ma seda tegin. Miks ma ometi seda tegin, kui tegelikult ma tundsin kohe alguses, et ma ei peaks seda tegema. Need on need meie valikud, mille halbuses me tegelikult võime veenduda juba täna. Kui me ainult vähegi peatume, vähegi oleme ausad ja vaatame peeglisse ja ütleme, et jah, see oli valesti.
Ma olen suga nõus, ma lihtsalt mõtlesin sellise, ütleme, suurema plaani arusaamise peale, et loomulikult tuleb analüüsida seda, mis valikud ma täna tegin, aga et ma mõtlen selle peale, et kui Jumal pani minu südame tuksuma kunagi, siis tal oli mingi mõte. Ja ilmselt ongi see niimoodi, et nendest väikestest valikutest see suur mõte tulebki välja, see tema plaan. Aga et kui palju ma siis olen mööda pannud ja kui teissugune oleks elu, kui ma oleksin mingit imet moodi olnud kuuldel. Ja keegi käskinud mul ka ju 29 aastat siin maailmas ilma Jumalat elada. Ja Jumal oli ju enne ka kutsunud. Kui erinev see kõik oleks olnud, ja samas need metsapanekud ju tegelikult õpetavad või vähemalt ütlevad, et proovi siis järgmine kord paremini kuuletuda.
See kahju tunne, see tunne, mida Jumal võib tunda, kui ta näeb, et me jälle läheme oma teed, et tegelikult minu mõelest üks hästi hea võrdluspilt, mis näitab, mis tunne Jumalal võiks olla, on see tähendamissõna kadunud pojast ja see, kui see poeg pöördub tagasi. Seal on öeldud, et kui ta alles kaugel oli, siis ta isa juba nägi teda ja jooksis välja teda embama ja see tähendab ju seda, et isa oli kogu aeg ootel ja vaatas. Sest et ei ole võimalik kaugelt näha inimest, kui sa tegeled oma asjadega ja vaatad hoopis teise kohta. Ma mõtlen, kui väga selle isa süda valutas, ta poeg on läinud ja teeb päris kindlasti valesid valikuid. Ma usun, et see isa tundis oma poega ja kui väga ta igatses, et ta tuleks tagasi. Minu jaoks lihtsalt alati, kui ma mõtlen selle peale, pärast jälle mingisugust jama, mis ma olen korraldanud. Ma mõtlen, mis tunne on minu isa seal taevas. Ta on mulle kõik andnud selleks, et ma saaksin käia ja võiksin käia tema teedel ja siis ta näeb, et ma jällegi teen midagi valest ja ta ei ole ju kade. Aga ta teab, et see, mida ma teen valesti, ei tee mind õnnelikuks. Tal on kahju ja ta teab, et ta ei saa kuidagi mind aidata ja siis ta seal ootab. Ta lihtsalt ootab, millal see kadunud laps jälle pöörab oma pilgu tema poole ja samast ta on juba need käed välja sirutanud ja ta tõttab sinu poole palju kiiremini kui sina tema poole. See on selline asi, mis mind vahest kurvastab ise enda käitumise pärast.
Võibolla siia sobiks näide sellest, et kui inimene koob midagi ja siis tal läheb muster sassi, siis ta saab selle üles arutada. Ja otsast peale hakata, sealt puhast peale hakata, kus ta sassi läks. Mõnes mõttes meil tehakse ka see starti, et tule ja läheme nüüd jälle edasi, aga mitte miski ei tee tasa seda aega, mis on läinud nende ümberkudumiste jaoks. See tähendab, et see oleks võinud olla kulutatud ja kulutatud pole isegi hea sõna mingi tõesti Jumalaga koos kuskil kasulikult. Tänu, et Jumal on armuline ja ta lubab neid asju ümber teha ja ütleb, et lähme jälle. Teeme nüüd, proovime uuesti.
Aga vaata, nende ümber tegemistega on lihtsalt üks kurb asi veel, et kui sa seda kudumistööd mitu korda üles arutad, üldjuhul, kui see valmib, siis seda ei ole näha. Kui sa oled juba 10 korda üles arutanud, siis lõng on pisut krussis. Aga nende meie asjade üles arutamisega toimub see, et tihti peale see nende meie, nende valesti tehtud asjade puhul on keegi saanud kannatada. Kas või see, et kui sa käitud tööl, nii nagu sa ei peaks käituma, siis keegi on juba seda näinud. Isegi kui keegi ei saa füüsiliselt või sõnaliselt kannatada, siis meie Jumala pilt nende inimeste silmis, kes Jumalat ei tunne, saab kannatada. Ehk siis tegelikult saab kannatada meie isa, meie tegude tõttu, mis ei austa teda, vaid on vale tunnistuseks temast. Nende sirgeks ajamine on oluliselt keerulisem juba.
Ja ma mõtlesin preester Eeli peale. Kui vanasti pühamuteenistus oli ja see pühamuteenistus oli ju makett lunastusplaanist mõnes mõttes ja ülem preester, kes seal teenis, oli võrdkuju Kristusest. Ja nüüd, kui Eeli tegi neid vigu, mida ta tegi oma laste kasvatamisel, võigemin isegi mitte kasvatamisel, vaid ta lubas neid seal pühas teenistuses teha asju, mis olid valed ja mis panid rahva halvasti suhtuma Jumalal toodavatesse ohvritesse ja põhimõtteliselt need Eeli sammud, see elukutse Eeli jaoks oli ju see, et Jumal oli ta kutsunud ülempreestriks. Need tema sammud, need tema otsused sisuliselt ajasid inimesed segadusse.
Mm-hmm.
Ja nad ei teanud enam, kuidas need asjad siis on.
Just.
Ja sellepärast iga üks meist, kes me oleme kutsutud elule Kristuses, sest et meil on nagu selles mõttes kaks elukutset. Ja just elukutsed kahe sõnana, et Jumal on meid elama pannud siia, aga ta on meid kutsunud ka temaga koos elama. Et see on hästi oluline, et me siiski selle eluandja juurde ja sõltuvusse jääksime, sest me ajame jube palju inimesi segadusse oma ümber. Kui me nimetame nast kristlasteks, siis inimesed meie peale vaadates teevad järeldusi Jumala kohta ja sellepärast me peame seda oma elukutset, et Jumal on meid kutsunud elule, et Jumal on meid kutsunud paljudest asjadest aru saama ja paljusid asju kogema ja südamesse vastu võtma. Me tegelikult vastutame selle eest. Kui me nüüd räägime mõne piibli tegelase puhul sellest elukutsest, sellest, milleks Jumal nad kutsus, siis näiteks Jeremia raamatust esimesest peatükist me võime lugeda alates 5. salmist, Enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind. Enne kui sa ema üsast väljusid, pühitsesin ma sind. Ma panin sind rahvale profetiks. Aga mina ütlesin, oh issand Jehova, vaata, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor. Kui Jehova ütles mulle, ära ütle, ma olen noor, vaid mine kõikele, kuhu mina sind läkitan ja räägi kõike, mida mina sind käsin. Ära karda neid, sest mina olen sinuga ja päästan sind, ütleb Jehova. Ja siin on täiesti konkreetselt Jumal ütleb Jeremiale tema kutsumisel, et see oli juba enne, kui teda ema ihus valmistati, et Jumal oli see plaan temaga. Meie ei mõista seda Jumala ette nägevust, seda, kuidas tema kõiki neid asju niimoodi ette teeb ja ette planeerib, kuidas ta teab ka ette seda, et ta kedagi saab kasutada, aga ometigi inimesed tulevad selle ülesandega, mingil hetkel nad saavad selle teada, aga nad on ikkagi valiku ees, kas ma võtan selle ülesande vastu või võtta. Meie täpselt samamoodi. Ilmselt meie valikud on väiksemad ja valdavalt me ei ole profetid, aga Jumal on iga ühte meist kutsunud ka teatud ülesandega ja niimoodi, et see on meie jaoks ära tuntav. Ja meie osa on siis see, kas me võtame selle Jumala elukutse vastu või ei võta. Ja mõnikord on see elukutse ka elukutse, et inimene ongi oma erialalt, oma ametipoolest pastor või diakon või veel keegi, aga väga sageli on ju niimoodi, et see ongi see elukutse, sest meil on igapäevases töös mingi teine elukutse ja me usume ka seda, et Jumal siingi juhatab, aga mõnikord on nii, et kogu sinu elu ongi see elukutse. Nii et kui meie siin oma valikuid teeme või vaatame oma elu peale, et mõnikord on ka ära tuntavad need kohad, kus kohas Jumal ütleb konkreetselt, et mine tee seda või annab mingi ülesande ja see ülesande ei ole üldsegi alati ühekordne ülesande, vahest on see pikaajalisem ülesande, aga inimene peab selle ära tundma ja Jumal ei ütle neid asju nii, et need oleks meile aru saamatud. Mina mäletan oma elust aega, see oli tükk maad üle 20 aasta tagasi, kui meil olid jälle koguduses need ajad, kus siis vaadati, kes mis tööd võiks koguduses teha. Ja ma olin mõned aastat tagasi siis olnud noortejuhiks, ma olin siis muidugi noor. Ja siis ma olin teinud vahepeal sellise otsuse, et kuna mul olid suhteliselt väiksed lapsed kodus, et siis mina ei võta ühtegi sellist ülesannet endale, sest et lapsed vajasid tähelepanu ja ma tegin selle otsuse, et nüüd on paus. Ja oli see paus vist üks aasta, võibolla oli kaks aastat ka, aga siis oli jälle see aeg käes, kus neid valikuid tehti ja nende asjade peale mõeldi, et kes siis võiks mingi tööaru siin edasi viia. Ja mina läksin Jumala ette ja ütlesin ka, et issand, sina ju tead, et minul on väiksed lapsed ja mina ei võta. Mina ei võta mitte midagi, et see on ju täiesti normaalne ja õige, et ma ei pea seda tegema praegu. Ja siis kuidagi selline mõte tuli, et oot, pane ikka see asi Jumala ette, et ära nii kergesti seda oma otsust ütle nüüd, et see lihtsalt on niimoodi. Ja siis ma ütlesin, hea küll, mõtleme selle asja peale. Ja palvetasin ja mõtlesin ja siis mõtlesin niimoodi, et ainus asi, mida ma praeguses olukorras, kui mul olid väiksed lapsed, julgeksin vastu võtta, on hingamispäeva koolijuhi amet. Sest see oli valdavalt hingamispäeval kirikus ja see ei eeldanud nagu noortejuhi puhul, et sa oled ööd ja päevad noortega rakkes. Sest noortejuhine oligi nii täpselt, et kui ma olin noortega, siis ma mõtlesin oma noorte peale kodus ja kui ma olin kodus, siis ma mõtlesin nende noorte peale seal kirikus ja kogu aeg oli selline kahestumine. Aga nüüd see mõte tuli mulle pähe, et ja küll, et see on valdavalt hingamispäeviti, sest hingamispäeva kool, kes adventkogudusega väga tuttav ei ole, on selline kool, mis toimub siis igal laupäeval enne jutlust, tavapäraselt ikka meil kell 10 kogudustes, kus toimub piibli õppegruppides, meil on siis sõltuvalt ruumidest, kas erinevates ruumides või ühes ruumis, siis mitmed gruppid, väikesed gruppid, kus siis inimesed, kes on nädal otsa teatud piibli osa uurinud, saavad kokku ja räägivad sellest, mida nad on avastanud ja millised kogemusi nad on teinud. Aga kõike seda tuli koordineerida, sest meil näiteks Tallinna koguduses on gruppe päris palju. Ja nüüd tuli mul see mõte, et jah, et kui midagi siis ainult selle osa ma julgeks võtta vastu. Ja nii nagu ma olin oma mõttes selle otsuse palves teinud, elistas mulle koguduse pastor, see vahe võis olla võibolla mõned minutid või veerand tundi, mitte rohkem. Ja elistas ja ütles, et me siin istume koos ja me mõtlesime, et me pakuks sulle hingamispäeva koolijuhi tööd. Ja minu jaoks oli see nii hämmastav, et need asjad niimoodi ajaliselt liikusid ja ma sain aru, et nüüd on see minu osa, et seda tulebki teha ja kuni tänase päeva nii ma olengi seda teinud. Ja siis ma mõtlen, et täpselt need kutsed niimoodi käivadki, et Jumal peab saama meile sisse selle soovi, selle nõusoleku, selle tahte ja siis ta esitab meile selle kutsega nii-öelda väljaspoolt meid. Ei saa ju nii olla, et mingis organisatsioonis inimene tuleb ja ütleb, et mina omsest päevast hakkan seda tegema. Jumala te ongi niimoodi nagu kahte pidi, et selline sisemine kutse ja selline nii-öelda väline kutse. Ja siis sa lähed veendunult tead, et sa ei ole seda ise välja mõtelnud ja et Jumala tõesti juhtinud ja Jumal tahab sind selles osas kasutada. See on tema kutse sellesse ametisse. Minu mõelest sina oled umbes sama asja tunnud seoses hoolekande tööga.
Minuga oli lihtsalt selline kummaline või selline huvitav lugu, et ma ei ole kunagi mõelnud, et ma võiksin mingit hoolekande tööd teha, sest et minu arust ma lihtsalt ei ole see inimene. Aga mõned aastat tagasi oli meil koguduses päris selline kurb seis, et need inimesed, kes olid seda osakonda vedanud juba aasta kümneid, osa neist olid saanud juba väga vanaks, et nad ei jaksanud olla need juhtivad liikmed seal. Siis otsiti uusi inimesi, kes võiks seda osakonna tööd vedada ja neid inimesi ei leitud. Ja kuna minul oli juba olemas töökoguduses, ma olin infoosakonnas ehk siis tegin iganädalaseid slaide teadetega jumalateenistuste jaoks ja tegin infolehte, mis ilmub korra kuus, kus on siis ka kõiksugu infot sees. Ja ma teadsin, et see töö on täiesti minu töö. See töö, kui mulle seda pakuti ja ma võtsin selle päris hea meelega vastu, kuigi see oli mulle täiesti võõras, aga see infotöö oli see töö, mida ma tundsin, et seda ma tahan teha ja oskan teha. Siis nendest valimistest möödus siis umbes, ma ei tea, pool aastat või kusagil igal juhul augustikuus tehti mulle ettepanek, et ma võiksin hakata juhtima hoolekande osakonda. Ma küll võtsin mõtlemise ajaga, ma mõtlesin, et see ei ole nagu minu töö. Aga ma ei öelnud kohe ära, sest ma ei olnud jumalaga üldse rääkinud sellel teemal, see oli minu jaoks nii muutamatu. Ja ma võtsin siis aja, et palvetada. Ja võin öelda, et mida rohkem ma palvetasin, seda rohkem ma sain aru, et see on minu töö. Ja ma ütlesin jah. Ja ma ütlesin muidugi jah selle tingimusega, et ma ei ole juht, sest et mulle ei meeldi juhtimine. Ma olen halb juht ja selles mõttes ma tahtsin, et meie seda osakonda juhiks mitu inimest. Selline nõukogu. Ja need inimesed siis, keda ma arvasin, et kes võiksid seal olla, olid ka nõus seal nõukogus osalema selles töös. Ja ma olen nüüd olnud 3 aastat selles osakonnas ja tegutsenud mitte väga hästi. Sest ma ikkagi tunnen, et ma ei ole päris pädev, aga ma tean, et üks asi, mida ma tean kindlalt, miks see töö mulle on üldse usaldati, oli see, et mulle meeldivad need eakad inimesed, mulle meeldib nendega suhelda, mulle meeldib, mida nad räägivad oma elust. Ja tegelikult see mind nii väga puudutab. Ja selles mõttes Jumal teadis paremini kui mina. See oli see kogemus, kus Jumal tõesti teadis paremini kui mina. Ja sellest ma õppisin küll seda ja olen ka kõigile öelnud, kes kahtlevad mõnikord, et kas võtta või mitte võtta mingit tööd koguduses. Et palveta ja usalda Jumalat, et Jumal ütleb, kas see on õige või mitte. Ta tunneb meid nii palju paremini. Ma olen väga tänulik selle kogemuse eest. Ja ma olen väga tänulik just selle eest, et ta õpetas nägema asju, mida sa muidu ei näe. Ja samamoodi, et sa äkki avastad, et sinu sees on asju, mida sa muidu võib-olla ei märka. Et kui te kahtlete, aga teil on tehtud mingi ettepanek mingil alal koguduse töös kaasa lüüa, siis tõesti palvetage ja siis minge usus välja. Kui te tunnete, et see on Jumala tahe, sest Jumal ei jäta. See on küll olnud see ka kindel teadmine, et Jumal ei jäta sind hätta. Me siin eelmisel hingamispäeval rääkisime hingamispäeva koolis, kuidas Jumal tegelikult täpselt teab, milleks sa oled suuteline. Meie ei tea seda väga sageli. Ja Jumal ei pane meid olukordadesse, kus me ei saa hakkama.
Ta ilma mõtlebki temaga koos.
Ja ma mõtlengi, ja ma ei mõtle seda, et ilma temata me ei saa üldse mitte millegiga hakkama. Aga ma just mõtlen, et olukorrad, kus me temaga koos läheme läbi. Mul äkki anti nagu selline meenutus just kahest veest läbi minekust Iisraeli rahva puhul. Kui Iisrael tuli Egiptusest välja, Jumal tõi ta välja sealt, siis kui nad seisid punase mere kaldal, siis neile ei öeldud, et astuge vette. Sest Jumal teadis, et see rahvas on nii vähese usuga, tundsid Jumalat niivõrd halvasti ja Jumal ei öelnud, et nüüd pange jalad vette ja et siis vaatame, mis edasi saab. Vaid kõigepealt Mooses lahutas need veed ja siis rahvas astus vette, astus sinna mere põhja ja nad läksid siis mööda seda sealt läbi mere. Aga kui Iisraeli rahvas oli 40 aastat kõrbes rännanud, ja oli kasvanud üks uus põlvkond peale, kes tõepoolest oli Jumalat tundma õppinud. Ja kui nüüd oli nende ees käsk minna vallutama Kaanani maad ja neil tuli ületada Jordan ja Piibel ütleb, et sellel aasta ajal, kui neil seda ületada tuli, on Jordani veed kõrged, siis seal kõige ees läksid preestrid, nad kandsid seadusel aegast ja veevool peatus siis, kui preestrite jalad puudutasid vett, mis näitab jälle, et selle rahva usk oli hoopis midagi muud, kui selle oma, kes tuli Egiptusest välja. Ja mis kinnitab seda, et Jumal ei pane meid olukordadesse, millest me hakkama ei saa temaga koos. Ja see peaks meid julgustama võtma vastu neid elukutseid, kui me teame, et see on Jumala tahe ja Jumal kutsub mind. Ja kuigi ma hetkel ma isegi ei kujuta ette, et ma võiksin sellega äkki hakkama saada, aga kui Jumal ütleb, et lähme, siis tegelikult meil ei ole mitte midagi karta. Kui kõik võimas looja ütleb, et tule lähme minuga koos, siis ma ei näe põhjust, miks me peaksime hakkama kahtlema ja mõtlema ja argumenteerima inimlikult, sest et nii pea, kui me hakkame inimlikult arutlema ja argumenteerima, me kohe kaotame selle jumaliku. Ja see tähendab seda, et me enam ei mõtle nii, nagu Jumal tahab, et me mõtleksime, vaid laskume mitu tasandit allapoole ja see tähendab, et me hakkame arutlema selle üle, mida meie inimlikult suudame. Aga inimlikult me ei suudagi eriti palju. Ja selles mõttes, kui Jumal kutsub ja sa saad aru, et see on tõepoolest tema kutsa, mitte see, et mina tahan saada kellekski, vaid just see, et tõesti Jumal ütleb, et tule lähme. Ärme hakka siis inimlikult mõtlema ja ärme hakka inimestelt küsima, et kuule, mis sina mõtled ja kas see ikka võiks nii olla. Kui sa tead, et Jumal kutsub, siis tõesti võtta tal käest kinni või lase temal oma käest kinni võtta, nii on õige mõelda. Ja mine. Ja siis sa näed tegelikult, milleks sina oled suuteline, mida Jumal saab sinu seest teha ja mida ta saab sinu läbi teha. Ja see on imeline. Ja võt siis on ka see, et ma olen siin miljon korda selles eetris siin öelnud, aga see on tõesti see koht, kus sa tunned, et ma ei ole teinud, aga need on imed, mis on sündinud, eks ju. Et see on Jumal, kes on saanud tegutseda minu läbi. Nii et kui me rääksime alguses sellest, et me teeme palju asju, et rahuldada oma enda himusid või soove ja teeme otsuseid, siis need hetked jälle, kus me oleme temaga koos käinud ja temaga koos teinud asju, need panevad meid rõõmustama selle üle, et mida Jumal on saanud teha.
Paneme siia vahele muusikat ka mängima. Tänases saates laulab ja mängib Fountain View Academy koori orkester. Miks just nemad? Sellepärast, et just siin mõned päevad tagasi me sisuliselt mõlemad Jaanaga tegime ühesuguse kogemuse, olles jälle selliste valikute ees ja võiks öelda ka selliste katsumuste ees ja sees. Jumal on ühe usuõe kaudu meid mõlemaid kinnitanud. See usuõde saatis meile mõlemile lingi ühe lauluga, mida ka samamoodi laulab see Fountain View Academy koori orkester. See kõik tuli niivõrd õige aegselt ja selle laulu sõnad sisuliselt ingliskeelne laul olid siis, et Jumal kannab hoolt sinu eest. Sellel hetkel oli see võibolla kõige vajalikum sõnum, mida meil mõlemil vaja oli ja see sõnum jõudis kohale, sest üks Jumala laps kuskil seal sai Jumalalt selle väikese kutse, mis sisaldas endas siis sõnumit, et võtta palun ja saada nendele õdedele see laul. Nii et jällegi põhimõtteliselt Jumala kutse ja üks selline nii-öelda ühekordne kutse, aga see õpetab meid alluma ja kuuletuma, kui sa näed, mis selle tulemus on, et see tõesti meid mõlemid kinnitas. Nüüd see sama kooriorkester küll esitavad ühe teise loo, meile ka eesti keeles väga hästi tuntud loo sellest vanast sammaldunud ristist, kus Jeesus oma elu meie eest andis. Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis teemal elu kutse. Täna stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Ja kui see laul, mis just kõlas ja mis rääkis Jeesuse ristist sellest, kuidas taeva majesteed alandus sinna ristile rippuma ja lasi ennast piljota ja mõnitada, sellepärast, et see oli ainus viis eksinud inimesi siit maa pealt päästa, siis ainus viis, kuidas meie südant tõesti Jumal puudutada saab, ongi läbi oma risti, läbi selle oma armastuse suurima ilmutuse, mis inimestel on võimalik saada, siis mina just mõtlesin, mis paneb siis ühe inimese Jumala kutset vastu võtma või Jumala kutsele vastama. Üks lugu, mis väga puudutavalt räägib just sellest, mis paneb inimese Jumala kutses olema ja seda vastu võtma, on Jesaja raamatu 6. Peatükis, kus tegelikult on tegemist veel ühe suure profeti Jesaja kutsumisega. Ja ma loen siit esimest 8 salmi, et konteksti ka kätte saada. Sel aastal, mil kuningas ussi ja suri, ma nägin issandat istuvad suurel ja kõrge laujärjel ja tema 6 palistused täitsid templi. Temast kõrgema seisid seeravid, igaühel neist oli 6 tiiba, 2 ta kattis oma palet, 2 ta kattis oma jalgu ja 2 ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede Jehova, kõik maailm on täis tema au. Ja lävede alused vabisesid hüüdjast äälest ning koda täitus suitsuga. Siis ma ütlesin, häda mulle, sest ma olen kadunud. Sellepärast, et ma olen roojane mees hultest ja elan roojaste hultega rahva keskel, sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat vägede Jehovat. Siis lendas mu juure üks eeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta pihtidega oli võtnud altarilt. Ja ta pudutas mu suud ning ütles, vaata, see pudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ja su patt on lepitatud. Ja ma kuulsin issanda häält küsivad, keda ma läkitan, kes meilt läheks. Ja ma ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. Ja nüüd Jumal ütleb, ja mine ja ütle selle sina selle rahvale. Ja minu mõelest kõigi Jumala kutsetega on nii, et kui Jumal saab meie jaoks suureks, kui meie oma palvekambris või pühakojas või kus iganes, kogeme seda, kui suur ja vägev on Jumal. Ja samas selle valguses kogeme seda, et mina olen üks patun inimene. Ma olengi hukatust väärt, sest ma olen teinud asju, mida ei saa õigeks mõista. Ma olen teinud valesid valikuid, ma olen teinud patu ühe sõnaga. Ja kui ma siis oma patu suurust näen Jumala pühaduse taustal, siis paistab see eriti kole välja. Ja nüüd Jumal ei hävita mind sellepärast, ei lükka mind ära sellepärast, vaid ta pakub mulle andestust. Kui mina vähegi oma süüd näen või mõistan ja abi palun, siis toimub see, mis toimus siin Jesajaga, kes ütles, ma olen kadunud. Jumal tuli ja puudutas tema huuli sööga taevaselt altarilt, kuna ta oli just ütelnud, et mu huuled on roojased, ma olen roojaste huultega mees. Ja ta koges lepitust, seda, et Jumal võtab vastu, Jumal on patu lepitanud. Ja nüüd, kui Jumal küsib, kes läheks, siis ta ütleb, vaata, siin ma olen, läkita mind. Me võime öelda, et sama asi toimus näiteks Maarja Magdaleenaga, kes ka tundis püha Jumalaga kokku puutudes oma kohutavat patusust, seda, et ta oli elanud täiesti Jumala kartmatut ja langenud elu. Ja kui ta nüüd Jeesust näeb ja täpselt samuti tunneb oma pattu ja tunneb ära selle andestuse, mis temal on osaks saanud, siis ta viskubki maha sinna Jeesuse ette ja peseb tema jalgu oma pisaratega ja kuivatab juustega ja kõik see, mis ei olnud üldsegi soliidne ja tolles ühiskonnas absoluutselt lubamatu. Tal on sellest täiesti hetkel üks kõik, mida nad arvavad. Ta on nii kangesti Jeesusele tänulik, et ta on valmis minema ja kui keegi sellel hetkel oleks ütelnud Maarja Magdaleenale, et mul on sulle töö, kui Jumal oleks ütelnud, mul on sulle töö, siis iga töö, mida Jumal oleks see moment pakkunud, ta oleks vastu võtnud. Nii et kui meie kõhkleme mingid ülesanded täitmast, mis tulevad Jumalalt, siis meil on puudu sellest ilmutusest, Jumala pühadusest, headusest, andestusest ja sellest, et tema võtab meid vastu täiesti sellistena, nagu me oleme ja hakkab siis meiega midagi tegema. Ja selle mõttega edasi minnes ma mõtlesin nendele Jumala kutsututele, töösse kutsututele, sest päästeks oleme me kõik kutsutud, siin ei ole mitte mingisugust vahet Jumal teinud. Jumal lihtsalt inimestele pakub erinevaid tööd. Võtame näiteks profet Joona, võtame Piileami, kes oli Jumala profet nime poolest, võtame ka Simpsoni, kes oli kohtumõistjaks kutsutud ja me teame ju kõik, et nende meeste elud ei olnud ideaalsed. Et nad väga tihti tegid valikud Jumala vastu ja need valikud läksid palju maksma Jumala rahvale ja Jumala riigi tööle, aga Jumal võttis nad sealt, kus nad olid ja üritas nendest midagi teha oma suures armastuses ja vahepeal nad allusid talle ja vahepeal nad ei allanud talle ja neid visatud kõrvale ja ikkagi Jumal võttis jällegi ja kasutas neid, kui nad olid kasutatavad ja see, mida meie saame teha, on see, et me oleme kasutatavad ja sellel sõnal ei ole sugugi paha tähendus, see ei ole mingi ära kasutamise sõna, vaid see, et me oleme püha Jumalaga ühes ikkes, nii nagu Jeesus seda väljendas ja et see ikke temaga koos on kerge.
Ma lihtsalt mõtlen, et me võime ju tõesti mõelda, et see sõna kasutamine on mingi imeliku kõlaga või halva kõlaga, aga ma mõtlen, et me kristlastena oleme Jumala tööriistad ja kui nüüd tööriista ei saa kasutada, siis ta on tõesti mõtetu tööriist, on ju. Mis kasu on, ma ei tea, rehast, kui seda ei kasutata? On küll, jah, on reha, aga ta ei täida oma funktsiooni, sest tema funktsioon on rehitseda. Ja kui kristlane ei täida oma funktsiooni, ehk siis ta ei lase ennast Jumalal kasutada oma töös, Jumala töös, siis me oleme täiesti mõtetud kristlased. Kas me saamegi siis ennast kristlaseks nimetada, sest mina saan aru nii, et kristlase elu eesmärk on teenimine, nii nagu kogu loodus teenib, Jumal teenib inimesi. See on jälle üks asi, mida ma olen siin miljon korda rääkinud, aga tõesti, kui kristlane ei teeni, siis ta ei käi Jumalaga koos. Sest ei saa olla sellist usku, et mina lihtsalt olen ja istun ja mina lihtsalt usun. Mina lihtsalt usun, mitte midagi ei tee, aga mina usun Jumalasse küll. Sest kuidas me õpime siis Jumalat tundma, kui me temaga koos mitte midagi ei tee? Me ei õpi ju. Ma mõtlesin, enne kui sa just rääkisid sellest, et Jumal võtab meid vastu seal, kus me oleme. Ma mõtlesin jälle selle tähendamissõna peale kadunud pojast ja me teame ju, et poeg läks isa juurde tagasi teadmisega ja otsusega, et tema hakkab nüüd isa teenima ja tunnistab, et ta ongi olnud halb poeg ja ta on oma elus valed valikud teinud ja ta oli valmis olema seal oma isa teenistuses sulasena. Aga mida teeb isa? Poeg hakkab alles rääkima, ta ütleb, et ma olen pattu teinud ja eksinud sinu ja taeva vastu ja kohtle mind kui oma sulast. Aga mida teeb isa selle peale? Ta ütleb, et tooge kõige kallim rüü ja sõrmus pange sõrme, et see on minu päri. Isa võtab ta niimoodi vastu, aga ma olen täiesti kindel, et selle poja elu ei jätkunud nii, et ta istuski hommikust õhtuni pidulauas. Vaid ta nähes ja aru saades, milline ta isa on, kui ta oli lahkunud, siis ta ilmselgelt oma isa väga hästi ei tundnud või ta ei mõistnud teda. Aga nüüd, tulles tagasi ja nähes seda isa armastust ja seda, mida isa tegelikult tema suhtes tunneb ja kõik see, ma arvan, pani teda teenima mõtlemata selle peale, mis ta sellest veel saab kunagi. Meiega on sama lugu, kui me näeme, mida Jumal on toonud ohvriks selleks, et me üldse võiksime siin elada, oma seda tõesti tühist elu siin maailmas veeta, see Jeesuse rist, kui me võtame selle oma ellu ja siis hakkame Jumalaga koos töötama ja näeme, milline Jumal tegelikult on, siis ma arvan, et see ei ole võrreldub ühegi muu asjaga, sest kui me lihtsalt istuksime ja mitte midagi ei teeks ja ütleksime, et minul on väga tugev usk, mina usun Jumalasse ja siis, et ma mitte midagi ei tee, siis me ei õpi ju Jumalat ka tundma, sest nii nagu me inimesi õpime tundma nendega suheldes, me kõik teame, kes on Kersti Kaljulaid või Jüri Ratas, aga me ei tea neist kui inimestest ju tegelikult eriti palju. Aga kui me hakkame nendega koos midagi tegema, siis me õpime neid oluliselt põhjalikumalt tundma ja oluliselt paremini tundma, mis tähendab seda, et kui meie Jumalaga koos asju ei tee, siis me ei saa iial teada, milline me isa tegelikult on.
Ja üks asi me õpime Jumalat tundma, aga teine asi on see, et sel töökäigus Jumal ju muudab meid ka. ja kus juures just niimoodi, et me sellesse töösse paremini sobiksime ja loomulikult Jumal armus ja väes ja mitte mingisugusel muul moel. Mulle lihtsalt sellise koha peal alati meenub üks tore juhtum. Me olime jälle hingamispäevakooli õpetajatega Hiiumaal, see oli umbes 10 aastat tagasi ja meil oli ikka kombeks septembri alguses üks laager seal korraldada. Kuna meil neid õpetajaid on suhteliselt palju olnud, meil on suur kogudus ja klassi on palju. Me olime kuskil metsas ringi tuiemas, sest need üritused olid ikka nii, et Jumala sõna, palve ja loodus, 3 asja olid, mis pidid meid siis toitma nädalavahetuse kestel. Ja meiga oli kaasas üks üsna jaakas õde, kes väga vapralt marssis meil mööda kõiki metsaradasid kaasas. Ja siis Viljar, kes meil täna ka siin helipuldis on, ühel hetkel märkas, et tal kuluks ära üks kepp kätte, et tal oleks julgem astuda ja rohkem jõud oleks. Ja siis ta võttis ühe kuivanud kuuse tüve, sõike väike kuuskaku kuivanud täiesti, aga seal tüvel, seal kuivanud tüvel olid need sõiks teravad oksad seal igas suunas. Ja kui nüüd see kepp oleks sellisel kujul kätte antud inimesel, kes vajas tuge, siis sealt oleks olnud rohkem probleeme kui tuge. Ja nüüd Viljar tõmbas selle tüve teiste seisvate puude vahelt niimoodi sorinal läbi, nii et kõik need kuivanud oksad kukkusid sealt küljest ära. Ja järgi üks korralik silekepp, mis tõesti toetas inimest. Ja mina mõtlesin, et kui me läheme inimesi teenima, siis Jumal meid inimeste heaks tõmbab ka justkuselt inimeste vahelt läbi, need inimsuhted ja kõik, need tegelikult tõmbavad, et kuivand oksad küljest ära, need teravad oksad, need teravused meie iseloomust, mis takistavad toheks olemast, abiks olemast, nii et me oleksime Jumal armus ja väes see tõeline tugi. Mul oli see nii elav pilt, mul see siiamani silme ees, et tõesti niimoodi tehakse meiega ja me muutume kõlbavaks just sellepärast, et me oleme lubanud Jumalale ennast puhastada, et see võib mingil hetkel valus olla, sest kui sult ikka mingi tükk ülest ära tõmmatakse, see võib hetkel valus olla. Aga kui sa pärast näed, kui palju parem on ilma selle tükita, siis sa oled ainult tänulik ja kui sa nüüd niimoodi teenid ükskõik siis kuhu või mida, kas väikest või suurt asja siind Jumal on pannud tegema, siis esialgu võib ju ikkagi olla nii, et a, mis ma teen, a, mis ma ütlen, a, kuidas ma saan ja kuidas ma jaksan. Ja nii nagu sa juba ütlesid, et kui sa siis õpid Jumalat tundma ja saad aru, et tema teeb seda, et see ikka on hea, see koorem on kerge, et ta varustab sind absoluutselt kõigega, mida sa vajad, ole ainult see, kes võtab selle vastu, mis ta annab ja läheb ja viib selle edasi. Et sa ei pea oma multsest ajust neid asju välja mõtlema, sa ei pea kuskilt oma mingit jõudu rakendama, mida sul ei ole rakendada, et see kõik antakse sulle.
Jah, no minu lihtsalt oli värske kogemus just selle hingamispäeva kooli õppetükiga, mida ma pidin läbi võtma, et see oli küllalt selline, see oli minu jaoks väga raske ja küllalt üldsõnaline ja ma lihtsalt ei kujutanud ette, mida ma seal see 50 minutit üldse suudaksin rääkida, et isegi kui ma seda loeksin sõnasõnalt inimestele ette, mis on täiesti mõeldamatu muidugi, ei tuleks seda aega täis. Üks asi on see, et loomulikult sa ju lubad ennast Jumalal valmistada selleks asjaks. Kui sa tead, et sul on mingisugune ülesanne, siis see ei ole nii, et ma siis mitte midagi ei tee ka, sest ma ei oska midagi teha. Kui on asju, millega Jumal või kuidas Jumal saab sind ette valmistada, siis minu jaoks on see, et ma ikkagi püüan see nädal ikkagi võimalikult süveneda vaimulikesse asjadesse ja võimalikult rohkem kui tavaliselt tegelda nendega ja vähemalt mõelda rohkem vaimulike asjade peale. Ja tavaliselt ma saan kõik on kogenud, et ega Jumal ei jäta meid abita. Ja ma sain päris mitu head materjali kõrvale sinna sellele asjale, aga need olid ka ainult sellised abimaterjalid. Mina olen kogenud seda, et kui see asja ei ole läbi sinu enda käinud, läbi sinu pea ja sa ei ole seda enda sisse omaks võtnud, siis sa ei saa, mina ei saa neid ette kanda sellise näoga, et mina nüüd tean siin täpselt vaadake, kuidas see asja on. Sa pead need asjad omaks võtma ja mitte kõik, mida sa loed, mis on nagu õige, ei saa kohe hetkega sinu omaks. Terve see nädal, kui ma olin aru saanud, et see olukord on üpris keeruline, ma lihtsalt ütlesin, et taevas, et kui sina ei räägi, siis minul ei ole mitte midagi öelda. Ja see oli nii imeline, et Jumal tegelikult kandis mind läbi nii õpetajate tunnist, kui ma pidin ka õpetajate tundi läbi võtma. Ja oli ise kohal ja oli selline eriliselt tore meelsus, et inimesed mõtlesid kaasa ja mõtlesid konstruktiivselt kaasa. Ja samamoodi ka selles teises tunnis siis õpilaste tunnis, nii-öelda õpilaste tunnis siis, kus ma lihtsalt teadsin, ma tundsin, et et Jumal on see, kes seda tundi teeb praegu, sest minul ei ole midagi öelda. Ma ei ole suuteline sellest asjast sealt välja imema mitte mingisugust mõistliku mõtet. Õigupoolest, ega ma ju ei tahtnudki, eks? Ma tahtsin, et Jumal seda teeb. Ja see, kuidas tema seda teeb ja mis moodi, siis see on tõeliselt imeline. Ja ta ei jäta sind hätta. See on kõige tähtsam, et ta tõesti ei jäta sind hätta. Ta ootab ainult, et me oleksime valmis. Et me oleksime valmis temaga koostööd tegema ja mitte hakkama rääkima, et aga mina tean siin ka midagi. Ja kui me niimoodi oleme, siis me näeme, mis moodi Jumal tegutseb ja see on tõeliselt äge. See on nii tore tunne, kui sa näed jälle, et need asjad on tehtud ja mitte sellepärast, et mina olin tubli, vaid sellepärast, et Jumal sai seda teha ja ma ei takistanud seda.
Mul on siia lõppu. Kaks teksti, ma ei tahaks neid mitte kuidagi moodi siit saatest välja jätta, sest need lähevad nii hästi kokku selle kõigega, mis me oleme rääkinud. Esimene neist on kirja pandud Rutt Paksoni poolt, see on siis kuskil 1800-ndatel elanud usklik naine, kes on tõeliselt südant soojendavaid mõtteid kirja pannud, ma olen tema raamatud paar tükki lugenud ja tema teeb niimoodi. Kurbuse ja häbiga mõtlen tagasi ajale, kui ma lasin oma lunastajal asjatult mind paluda ja vastasin talle uhkelt. Mina ja ainult mina, mitte vähemadki osa sinust. Ikkagi leidis tema minu, ma vaatasin teda, veristes haavades neetud ristipuul, kuulsin teda palvetamas, isa anna neile andeks ja mu janunev süda ütles kartlikult. Natuke mind ja natuke sind. Tema hell armastus, ravitsev, aitav, täielik ja hinnatu, nii kallis ja nii vägev ja oo kui kannatlik, muutis mind üha alandlikumaks ja ma sosistasin. Vähem mind ja rohkem sind. Kõrgemale kui kõrgemad taevad, sügavamale kui sügavam meri, ulatab sinu armastus, mis on mind viimaks vallutanud. Anna nüüd mulle, mida mu hing igatseb. Sina ja ainult sina, mitte vähimatki osa minust. Ma usun, et see läheb kokku sellega, mida me oleme täna rääkinud. Ja teine lugu, ma ei tea, kelle oma see on ja ma ei tea, kus ma seal olen leidnud. Ma leidsin selle oma vanast arvutist kogemata see nädal üles. Ja see puudutab nüüd seda viimset kohut. Ja siin on üks inimene kirjutanud nii, ilmselt on ta näinud mingit pilti või nägemust või und või ma ei tea, mingit ilmutust Jumalalt. Oma loojaga viimases kohtus silmitsi seistes langesin ma koos teistega põlvedele. Iga ühe meie ees olid meie elud. Suured hunnikud ruudukujulisi tükke, milledele olid talletatud meie eluolukorrad. Iga ühe ees istus ingel, kes õmbles meie elutükid kokku suureks elukangaks. Kui nüüd minu ees istuv ingel hakkas ükshaaval neid ruudukujulisi tükke kätte võtma, märkasin ma, kui räbaldunud ja auklikud olid kõik minu elutükid. Osadel tükkidel olid tohutu suured augud sees. Need tükkid olid täis minu igapäeva elu raskusi, väljakutseid ja kiusatusi. Suurimad augud olid minu poolt talutud raskused. Ma vaatasin enda ümber. Kellelgi teisel polnud nii suuri auke kangas kui minul. Teistel oli mõni pisike auguke siin seal. Neil elukangastel oli erksaid värve ja ilmaliku edu säravaid laike. Ma vaatasin oma elule ja kaotasin julguse. Minu ingela kõmbles kokku räbalaid, hõredaid ja tühju, nii nagu püüaks ta õhku kokku õmmelda. Viimaks saabus kõigil aeg esitada oma elusid heleda valguse käes, kus kõik tuleb ilmsiks. Teised tõusid igaüks oma järjekorras ja hoidsid üleval oma elukangaid. Nende elud olid rikkalikult täidetud. Siis vaatas minu ingel mul otsa ja andis märku, et nüüd on minu kord. Häbist vaatasin ainult maha. Ma polnud saavutanud maist edu. Mu elus oli armastust ja rõõmu, kuid seal oli ka haigustest ja surmast põhjustatud kannatusi ning vale süüdistusi, mis röövisid minult minu maailma. Ma pidin jälle ja jälle otsast peale hakkama. Sageli võitlesin ma kiusatusega jääda poolele teele, siis aga sain imeliselt jõudu jõule lisaks ja hakkasin uuesti astuma. Abi ja juhatust otsides veetsin ma palju öid palves. Min naeru vääristati sageli. Valuga hinges jäin ma oma teele ustavaks, ikka kandes ennast ja oma olukorda isa ette ja lootes, et ma minu ülekohtuste kohtumõistjate hukkamõistva pilgu ees oma naha sees üles ei sula. Nüüd pidin ma tegelikusega silmitsi seisma. Mu elu oli olnud selline, nagu see oli ja ma pidin seda sellisena ka aksepteerima. Ma tõusin aeglaselt ja seadsin oma elukillud valguse ette. Õhku läbi simästusega täidetud sosin. Ma vaatasin enda ümber ja nägin teisi mind suurte silmadega vaatamas. Siis vaatasin aga elukangale minu ees. Valgus voogas läbi paljud aukude ja sellest moodustus kujutis. See oli Kristuse kuju. Siis seisis meie issand minu ees. Tema silmis oli soojus ja armastus ning ta lausus. Iga kord, kui sa andsid oma elu minu kätte, sai sellest minu elu ja sinu võitlustest sain minu võitlused. Iga valguse auk elukangal tekis siis, kui sina astusid kõrvale ja lubasid minul särada. Kuni viimaks oli seal rohkem mind kui sind. Ma usun, et see lugu ka paneb meid mõtlema ja täna, kui me oleme siin maal, me võime lasta meie ellukutsujal meile selle elukutse anda nii, et me tõeliselt tahame seda jälgida, et me võiksime kuuletuda ja teha oma otsused tema kasuks. Ja et ei oleks tõesti meie siin tegema seda asju, vaid tema läbi meie ja meie see läbi õnnelikud. Saade on läbi, viimane tekst tuleb veel ja see on nüüd uuest elukutsest, mis meid kõiki ees ootab. Meid kõiki, kes me jõuame vahepeal hauda minna, puhkama minna, aga Piibel ütleb niimoodi ja need on Jeesuse sõnad Johannese 5.28 ja 29. Ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja need, kes on teinud head elu üles tõusmiseks ja kes on teinud halba hukka mõistmise üles tõusmiseks. See on see elukutse, mis ootab kõiki armsaid ees, kes on tänaseks juba magama läinud ja kui meilgi tuleb minna äkki magama, siis meidki ootab see elukutse. Ma ei tea, mitmes on see oma järjekorras, aga see ootab kõiki meid, sest Kristus on selle meile oma ristil muretsenud selle elu, mida ta tuleb siis meile tagasi andma. See oli saade käsi käes sellel korral. Seekord olid siis oma mõtteid vahetamas siin Pereraadio stuudios Jana Rusin Ehalobjakas, helipuldis nagu tavaliselt ikka ustavalt Viljar Saar. Kohtume peagi eetris ja lõppu jääb siis laul jälle sellelt samalt koorilt ja orkestrilt ja see laul siis jälle meile eesti keeles kõigile tuntud sõnadega kõik ma annan Jeesusele. Peatse kohtumiseni eetris.
I surrender.